50 languages.
65.
65.
Negação 2.
Negiranje 2.
Negiranje 2.
O anel é caro.
Скъп ли е пръстенът?
Скъп ли е пръстенът?
Não. Ele só custa 100 euros.
Не, той чини само 100 евра.
Не, той чини само 100 евра.
Mas eu só tenho 50.
Но аз имам само 50.
Но аз имам само 50.
Você já acabou?
Готов ли си веке?
Готова ли си веке?
Não, ainda não.
Не, все още не съм.
Не, все още не съм.
Mas logo terei acabado.
Но веднъж ке бидам готов.
Но веднъж ке бидам готова.
Você quer mais sopa?
Сакаш ли още супа?
Сакаш ли още супа?
Não. Eu não quero mais.
Не, не сакам повеќе.
Не, не сакам повеќе.
Você quer mais sorvete?
Но сакам още еден сладолет.
Но сакам още еден сладолет.
Você já mora aqui há muito tempo?
Живееш ли веќе долго овде?
Живееш ли веќе долго овде?
Não. Só há mês.
Не, што туку еден месец.
Не, што туку еден месец.
Mas já conheço muitas pessoas.
Но познавам веќе многу луѓе.
Но познавам веќе многу луѓе.
Você vai para casa amanhã?
Патуваш ли утре на кај дома?
Патуваш ли утре на кај дома?
Não. Só no fim de semana.
Не, дури за викендот.
Не, дури за викендот.
Mas já volto no domingo.
Но се враќам веќе во недела.
Но се враќам веќе во недела.
А суа филја ја е адулта?
Дали твојата керка е веќе возрасна?
Дали твојата керка е веќе возрасна?
Não. Ela só tem 17 anos.
Не. Таа е што туку 17.
Не, таа е што туку 17.
Mas já tem namorado.
Но таа веќе има дечко.
Но таа веќе има дечко.